Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
En ĉi tiu semajno oni revokas la grandan francan revolucion, kies komencon markis la sturmo de la Bastilo la 14 de julio 1789. Tio estis evento ne nur grava por Francio, sed ĝi signifis por la tuta mondo la komencon de tute nova historia epoco. Compreneble, gi tuscis anca Svislandon, naibaro de Francio, cae en multrilatae contactoi cun gi. Effective, la revolucio profunde influis Svislandon, sed ni devas distingi du tre diversain aspectoin. Uno flanque la influo de la novae politicae ideoi, cae aliflanque la recta en mixo de Francio en la svissan politicon, quio comencigis nur 8 post la sturmo de la Bastilo. Por comprenigi la eventoin, mi devas skisi la situacion de Svislando antau la revolucio. Svislando estis sistemo de 13 autonomai cantonoi, inter si ligitai per diversae federaciae contractoi. Crome, existis quelcae ne grandai regionoi, cioi estis subigitai, cae administratai de la malnovae cantonoi. Cae trie, existis memstarae regionoi, cioi estis nur alianze ligitai alla 13 cantonoi. Tio estis Genevo, Neuchâtel, Valeso, Sankt Gallen, cae Grisono. En la 13 cantonoi regis parte aristocrata sistemo. Regis patricianoi, exemple in Bern, Fribourg, Solothurn. En Zürich regis la metiistae gildoi, dum en centra Svislando cae Appenzell, oni povas paroli pri demokratio, cer tie la popolo regis mem en assembleioi nomatai Landsgemeinde. La tuta sistemo estis complica cae antau cio ne reformebla. Gi estis profunde rustita, tamen contraue alla Franza monarchio ne putriginta. Regis spezzo de bonvola despotismo tutte ne corrupta. La administrado estis bona, la economio prosperis, la spirita vivo estis vigla, sed en la politico regis absoluta conservativismo, quio ne permessis che iui novae ideoi realigiu. Ciam do el Franzuio venis la novaggio che la tutta politica sistemo tie estas renversata, sur base de ideoi consideratai quil revoluciae, nome la homai raitoi, cae la slogano liberezzo, egalezzo, fratezzo, la regantae classoi ectimis, cae in plurai cantonoi ili provis savi la situacion, cedante politicaen raitoin al gistiam sen raitae classoi. Compreneble la abomeninda terroro, quio furiosis in Francio per la guillotino in la iaroi 1793 gis 95, bremsis la reforme muloin in Svislando cae forigis la simpation quion comence giuis la revolucio in largiae popolae tavoloi. Malgrau quelcae concessioi faritae in diversae cantonoi alla popolo, la tuta sistemo de Svislando restis sen changia. In la stormai sequanta iaroi, la misera sorto quiu trafis Svislandon estis sequo de la facto che tiam mancis al Svislando centra registaro, comuna extera politico, tut stata milita organizo. Cio ci causis che Svislando faricis facile attaccebla. Tion dirante miam eniras la duan etapon della influo della Franza Revoluzio alla Svissa historio. Post 1795 regis in Pariso la directoraro. Gi usis la idea della Revoluzio por subfossi la regimon in Svislando. En ties regionoi, cui ancora ne possedis politica in raitoin, la Franzai agentoi au agitatoroi estis tre successai cae Svislando estis maltranquilligita ciel formiceio. Pretexto por milite attaque Svislandon facile estis trovebla cae in 1798 la truppoi della directoraro en marschis in Svislandon. Nur en la cantone de Bern ili fronticis al resisto, ecz perdis unu batalon. Sed la fina resulto estis clara. Estis la plei misera momento en la tuta Svissa historio. Por Francio estis profit dona affero. La tre riccia stata tresoro en oro de Berno cae aliae locoi estis forprenita. La mono servis por financi la egiptan aventuron de Napoleono. Sub la protecto de la franzai soldatoi, la svissai amicoi de la revoluzio nun transformis la tutan landon. Anstatavante la federacion per unueca stato la franza modelo. La landon ili nomis Helveta Respublico, cae tiu periodo nomicas Helvetico. Tiu Respublico estis franza satellito, cae gi estis ege malpopulara, quancam gi havis ancao positivain flancoin, en conducante exemple la egalezzan de ciui civitanoi, cae clopodante pri la popol clerigo. La disputo inter la anoi de la malnova tempo cae de la novae ideoi dauris cae malhelpis cion progresson, tiel che fine Napoleono mem occupicis pri la affero. En 1803 li venigis delegacion de svissae politicistoi al Pariso cae presentis al ili novan constitution, cion ili devis accepti, vole, ne vole. Napoleono tamen pruvis che li comprenis la essenzon de la Svissa caractero. Li diris, la naturo mem postulas che via lando estu federatio. Li neniigis la unuezan respublicon cae reformis Svislandon ciel federation de 19 cantonoi. Argovio, Watt, Turgovio, Sankt Gallen faricis cantonoi, Grisono alicis ne ciel alianzano, sed ciel cantono al Svislando. Tiu mediatio fare de Napoleono redonis al Svislando la internan pacon de 1803 gis 15, sed la lando restis satellito de Francio cae estis devigata disponigi al Francio 12.000 soldatoin cae partopreni en la fama continenta blockado, quiu enorme damagis la svissan economion. En la russa campagno 6.000 svissoi perdis la vivon. Napoleono annexis al Francio parton de Svislando, nome Valeso, Genevo, Neuchâtel cae la Jurasson. Tioi regionoi revenis al Svislando post la Congresso de Vieno, quiu restarigis Svislandon ciel sen dependant staton. En la tiel nomata restauratia epoco, multae antauae institutioi estis renovigitae in Svislando, sed quelcae fundamentae attingajoi de la revoluzio sulla campo de la homae raitoi estis savitae. La forma de moderna stato concentra registaro estis effectivigita nur in 1848. Pri la sequoi de la Granda Franza Revolucio en la signo de la jubileo de 200 jaroi oni nun multe pensas ancau in Svislando.
Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.